SBS Radio.
Gaano ang iyong nalalaman tungkol sa ninakaw na henerasyon o stolen generations? Mas malamang na higit ang nalalaman ng iyong mga anak kaysa sa iyo. Salamat sa mga bagong plano sa pag-aaral na nagbibigay sa mga mag-aaral na mga kinakailangang kaalaman tungkol sa mayamang kasaysayan ng kultura ng Australia. Isang bagong education kit ng The Healing Foundation ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral sa primarya at sekundarya sa buong Australia tungkol sa orihinal na kasaysayan ng bansa sa pamamagitan ng paglikha ng isang interactive na kapaligiran para sa kanila. Sa tampok na ulat ni Joy Joshi na isinalin sa wikang Filipino. Higit pang mayroon sa kasaysayan ng Australia kaysa sa First Fleet o unang pagdating ng mga barko ng mga Briton sa pampang ng Sydney noong taong 1788. Ang tunay na kasaysayan ng Australia ay mahigit 60,000 taon na ang tanda, kung saan ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander people ay isang mahalagang bahagi. Ngunit bunga ng mahinang mga kasanayan sa pag-iingat sa pagtatala ng mga kaganapan sa nakaraan, maraming mga tala ng orihinal na kasaysayan ang nawala. Ang mas mahusay na mga patakaran at pagsisikap ng mga pamahalaan ay humantong sa pagtaas ng kamalayan tungkol sa mga katutubong kultura, ngunit mahaba pa ang tatahakin para dito. Layunin ng The Healing Foundation na mapabuti ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa primarya at sekundarya tungkol sa mga ninakaw na henerasyon o stolen generations. Sinabi ng tagapangulo ng Stolen Generations Reference Group to The Healing Foundation, Ian Hamm, isang planong pang-edukasyon para sa mga guro at mga mag-aaral ay inilunsad.
So it's an education kit for children from foundation year up to year 9. And it takes them through what the stolen generations were about, the impact of the stolen generations, and indeed the resilience of the stolen generations in the years since they were removed.
Ang stolen generations ay mga taong Aboriginal at Torres Strait Islander na nang sila ay mga bata ay kinuha at inialis mula sa kanilang mga pamilya at komunidad bilang resulta ng mga nakaraang patakaran ng pamahalaan. Ang mga bata ay inalis ng mga gobyerno, mga simbahan at mga lupon na pangkapakanan upang dalhin sa mga institusyon, ipaalaga o ipaampon sa mga pamilyang puti. Ngayon, may mga tumitinding pag-aalala tungkol sa mga bata sa Australia na nakakaligtaan o hindi napapasama sa bumubuo sa mga batayan ng mayamang kasaysayan ng kultura ng bansa. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, David De Carvalho, ang mga kasaysayan at kultura ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander ay isa sa pangunahing prioridad sa cross-curriculum. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginong Carvalho sa SBS na kinakailangang ipasa ng mga estudyante ang mga partikular na pag-aaral sa iba't ibang antas ng taon.
For example, in Year 3, Humanities and Social Science students learn about important days and weeks commemorated in Australia and the symbols associated with these days, including Australia Day, Anzac Day and National Sorry Day. In Year 10 History, students explore a compulsory depth study titled Rights and Freedoms, where they learn about the background to the struggle for Aboriginal and Torres Strait Islander rights and freedoms before 1965.
Ang Stolen Generations Resource Kit na inilunsad ng The Healing Foundation ay binuo kasama sa balangkas ng Australian Curriculum. Sa mga unang taon sa paaralan, ang plano ay upang magbigay sa mga bata ng mas interaktibong kapaligiran na may gawain na nakabase sa storytelling o pagkukwento na kinabibilangan ng pagsasayaw at pagkanta. Sa kalagitnaan ng mga taon ng pag-aaral ng mga Stolen Generations, kapapalooban ito ng kritikal na pag-iisip at pananaliksik. Sa mas mataas na antas, halimbawa sa high school, ang mga pag-aaral ay magiging higit na akademikong nakatuon sa tunay na pagsusuri ng mga stolen generations. Sinabi ni Ginong Hamm mula sa The Healing Foundation, ang bagong plano sa pag-aaral ay kabibilangan ng mga personal na pagkukwento ng mga nakaligtas na stolen generations.
What the stories of the stolen children are? So it's very much based on the personal accounts of people, and obviously with a bigger context around it about what were government policies at the time, what were the times that people were living in that allowed this to happen, what's been some of the implications of it, and indeed how are the stolen generations or stolen children today and how their families are.
Naniniwala ang Chief Executive ng National Congress of Australia's First Peoples, Gary Oliver, nang paglikha ng isang interactive na kapaligiran para sa mga bata ay makakatulong na magsabi ng isang tunay na kwento. Sinabi niya na maraming mga uri ng curriculum na interactive, ngunit wala sa mga ito ang nakatuon sa kwento ng mga ninakaw na henerasyon.
Targeting those groups in particular is we're going to be informing a new generation. So we're not going to be perpetuating the myths of what's happened to us as an Aboriginal community and peoples, but we'll be informing new generations of the reality. So hopefully, this could be a nation-building exercise.
Bukod sa pagpapalaganap ng kamalayan sa buong bansa tungkol sa stolen generation, ang education kit ay nakapokus din sa pagsasabi ng mga kwento tungkol sa mga ninakaw na henerasyon sa iba't ibang mga estado. Sinabi ni Ginoong Ham ng The Healing Foundation na ito ay isang kwento ng pambansang kahalagahan na ipipresenta sa pangrehiyong pananaw.
So this kit aims to try and make it as localized, applicable in a localized sense as well. So people in rural New South Wales, they'll have a focus on what happened in rural New South Wales. People in urban Western Australia, they'll have a focus on urban Western Australia. So it's looking at how do we find this national story? What do we know about it locally here? So that's how the kit's been built.
Ayon pa kay Ginoong Ham, ang kit ay dumating sa tamang panahon dahil sa nagkaroon ng lumalaking sigasig sa pagitan ng mga katutubo at di katutubong mga magulang at mga mag-aaral upang malaman ang higit pa tungkol sa tunay na kasaysayan ng Australia. Sinabi rin niya na nagkaroon ng positibong palitan sa pagitan ng mga katutubo at di katutubong Australiano na nagresulta sa pagbuo ng mas mahusay na mga relasyon. Si Gary Oliver mula sa National Congress of Australia's First Peoples ay sumasang-ayon sa pagtatasa ni Ginoong Ham. Ani Ginoong Oliver, siya ay namangha sa kung gaano kainteresado ang mga mag-aaral na matuto tungkol sa stolen generation. Binabanggit ang halimbawa ng kanyang apong lalaki.
And I know where my grandson goes to school in Coffs Harbour, he learns bits of Gumbangi language and they have a dance troupe there as well. I think there's a greater acceptance by parents and a greater acceptance by children to learn these truths.
Ngunit nararamdaman ni Ginoong Oliver ng edukasyon at pagtanggap ng lipunan ay dalawang magkahiwalay na bahagi lamang ng mas malaking larawan. Sa tingin niya, kailangan ng pamahalaan na gumawa ng higit pa para sa isang mas mahusay na kanabukasan para sa mga unang tao ng Australia.
We've had scaremongering, to tell you the truth, about the plans of the future for us as a people. We've had one party saying that they won't even look at anything because of the changing of the constitution and they don't want to go down that road. And another party saying if they get into power, they will do this within the first period of them in power. If you rush this work, we will get it wrong.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.